Þannig að nú kan ég sé flæri fyrir mig nú og hafa tvei landstur fólk, eitt á ánægjum, eitt halsvöðum, að mann gera nægrar spæringar eða breytingar á ánægjum í þessu fyrir flæri fyrir ánægjum og sýr að þetta er halsvöðum sem er ánægjum hattar. Utan að mann treyta sér að svo skipanum sem skal taka yfir hinum enna er til væja. Og það fyrra bæmi umfram þetta, það var ég tæ og kostiskoðið og lukmynda hæluvar tannstuðum til passionista bara kláður knapplegani og svo fann man það, ja, það måtti svo helst öðru að taka sér á. Og tói er það einstjúlut að það nú eru tvei landstursvöld, að þeir ekki sleppa, annar ekki sleppur einum enda, og enn hinn er til ræjar að taka við, svo tannskipanum er klar. Og tói mjög að spæringar sem henda almanótsum, það má henda, sem að sjóa við að þann som skal taka við halsvöldsjunni klarir. Þetta er ekki verið þessi fyrir mig til heimlut, þetta er gangur við dýfið þeir sem þetta er ekki aðra gangur dýfið, men gott er að menna lukar að kann gera eina skipa sem tekur stöðum kortin í þessi fyrir.